ข้าพเจ้ารู้สึกว่าควรพูดเกี่ยวกับความรักและพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าข่าวสารของข้าพเจ้าคือความรักอันยิ่งใหญ่และบริบูรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าแสดงให้เห็นในพรทั้งปวงของแผนพระกิตติคุณรวมถึงความจริงที่ว่าพรอันประเสริฐสุดมีไว้สำหรับผู้ที่เชื่อฟังกฎของพระองค์เท่านั้นสิ่งเหล่านี้คือหลักธรรมนิรันดร์ที่ควรเป็นแนวทางของบิดามารดาในการให้ความรักและการสอนลูกๆของพวกเขาข้าพเจ้าจะเริ่มด้วยตัวอย่างที่เราคุ้นเคย4เรื่องซึ่งแสดงลักษณะความสับสนบางอย่างของมนุษย์ระหว่างความรักกับกฎหนุ่มสาวที่อยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานพูดกับบิดามารดาผู้ระทมทุกข์ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่รักผมจะต้องยอมรับผมกับแฟนเหมือนกับที่ยอมรับลูกที่แต่งงานแล้วเยาวชนคนหนึ่งต่อต้านคำสั่งหรือแรงกดดันจากบิดามารดาโดยบอกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่รักหนูจะต้องไม่บังคับหนูในตัวอย่างเหล่านี้บุคคลที่ละเมิดกฎกติกาอ้างว่าความรักของบิดามารดาน่าจะลบล้างบัญญัติของกฎแห่งสวรรค์และคำสอนของบิดามารดาได้ตัวอย่างถัดมา2ตัวอย่างแสดงให้เห็นความสับสนของมนุษย์เกี่ยวกับผลจากความรักของพระผู้เป็นเจ้าคนที่ปฏิเสธหลักคำสอนที่ว่าสามีภรรยาต้องแต่งงานนิรันดร์เพื่อรักษาสัมพันธภาพครอบครัวในชีวิตหน้าประกาศว่าหากพระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราจริงผมไม่คิดว่าพระองค์จะทรงแยกสามีภรรยาด้วยวิธีนี้อีกคนหนึ่งกล่าวว่าศรัทธาของเขาสูญสิ้นเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้ใครก็ตามหรือชนชาติใดก็ตามต้องทนทุกข์โดยลงความเห็นว่าถ้ามีพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงรักเราพระองค์จะไม่ทรงยอมให้สิ่งนี้เกิดขึ้นบุคคลเหล่านี้ไม่เชื่อในกฎนิรันดร์เพราะกฎเหล่านั้นขัดแย้งกับแนวความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับผลของความรักของพระผู้เป็นเจ้าบุคคลที่อยู่ในสภาวะเช่นนี้ไม่เข้าใจธรรมชาติวิสัยในความรักของพระผู้เป็นเจ้าหรือจุดประสงค์ในกฎและพระบัญญัติของพระองค์ความรักของพระผู้เป็นเจ้ามิได้แทนที่กฎและพระบัญญัติผลจากกฎและพระบัญญัติก็มิได้ทำให้จุดประสงค์และผลจากความรักของพระองค์ด้อยค่าลงสิ่งเดียวกันนี้น่าจะเป็นจริงกับความรักและกฎของบิดามารดาเช่นกันประการแรกขอให้ใคร่ครวญถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าแล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่าอัครสกเปาโลตั้งคำถามมิใช่ความทุกข์มิใช่การขี้เข็นมิใช่โพยภัยหรือคมดาบเพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นท่านสรุปว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งที่จะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นได้ทรงสร้างแล้วนั้นไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดแสดงถึงความบริบูรณ์และอำนาจอันไม่มีที่สิ้นสุดของความรักของผู้เป็นเจ้าและชัดเจนไปกว่าคำประกาศของอัครสกยอนเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์อัครสาวกอีกท่านหนึ่งบันทึกไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงโปรดประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์ของเราลองคิดดูว่าที่ทำให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงทรมานเพียงใดที่ต้องส่งพระบุตรมาทนทุกข์ทรมานเกินกว่าจะเข้าใจได้เพื่อบาปของเรานั่นคือหลักฐานแสดงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราได้ชัดเจนที่สุดความรักของพระผู้เป็นเจ้าต่อบุตรธิดาของพระองค์คือความเป็นจริงนิรันดร์แต่เหตุใดพระองค์จึงทรงรักเรามากเหลือเกินและเหตุใดเราจึงปรารถนาความรักนั้นคำตอบนั้นพบได้ในความสัมพันธ์ระหว่างความรักของผู้เป็นเจ้ากับกฎของพระองค์บางคนดูเหมือนให้ความสำคัญกับความรักของผู้เป็นเจ้าเพราะคาดหวังว่าความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่และไม่มีเงื่อนไขที่จะยอมเมตตาให้พวกเขาที่ไม่เชื่อฟังกฎในทางคนกันข้ามผู้ที่เข้าใจแผนซึ่งพระผู้เป็นเจ้ามีให้ลูกๆของพระองค์จะรู้ว่ากฎของผู้เป็นเจ้านั้นไม่ผันแปรซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญอีกอย่างหนึ่งถึงความรักที่ทรงมีต่อลูกๆของพระองค์ความเมตตาจะขโมยจากความยุติธรรมไม่ได้และผู้ที่ได้รับความเมตตาคือคนเหล่านั้นที่รักษาพันธสัญญาและยึดถือบัญญัติเราอ่านครั้งแล้วครั้งเล่าในพระคัมภีร์และพระคัมภีร์ในยุคปัจจุบันเกี่ยวกับความกริ้วของผู้เป็นเจ้าต่อคนชั่วร้ายและสิ่งที่ทรงแสดงในพระพิโรธของพระองค์ต่อผู้ละเมิดกฎความกริ้วและพระพิโรธแสดงถึงความรักของพระองค์ได้อย่างไรโจเซฟสมิธสอนว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งกฎไว้เพื่อให้วิญญาณที่พระองค์จะทรงส่งมายังโลกมีสิทธิ์ก้าวหน้าเช่นพระองค์ ความรักของผู้เป็นเจ้าบริบูรณ์ยิ่งจนพระองค์ทรงเรียกร้องเราด้วยความรักให้เชื่อฟังพระบัญญัติเพราะพระองค์ทรงทราบว่าโดยการเชื่อฟังกฎของพระองค์เท่านั้นที่เราจะดีพร้อมเช่นพระองค์ได้ด้วยเหตุนี้ความกริ้วและพระพิโรธของผู้เป็นเจ้ามิได้ขัดแย้งกับความรักของพระองค์แต่เป็นเครื่องแสดงถึงความรักของพระองค์บิดามารดาทุกคนรู้ว่าท่านสามารถรักลูกได้อย่างหมดใจขณะที่ยังโกรธและผิดหวังแบบสร้างสรรค์ในพฤติกรรมที่ลูกทำลายตนเองความรักของผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่จนแผนอันเพียบพร้อมเอื้ออำนวยของประทานมากมายให้แก่บุตรธิดาทุกคนแม้แต่ผู้ไม่เชื่อฟังกฎความเป็นมันไตคือหนึ่งในของประทานนั้นซึ่งมอบให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สงครามในสวรรค์ของประทานที่ไม่มีเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งคือการฟื้นคืนชีวิตซึ่งประทานแก่ทุกคนเพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวกับอาดัมฉันใดคนทั้งปวงจะกลับได้ชีวิตเกี่ยวกับพระคริสต์ฉะนั้นของประทานอีกมากมายที่ทรงมอบให้แก่มนุษย์ไม่ได้ขึ้นกับการเชื่อฟังกฎดังที่พระเยซูทรงสอนว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมหากเพียงจะรับฟังเราจะรู้จักและสัมผัสได้ถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าแม้ยามที่เราไม่เชื่อฟังสตรีคนหนึ่งที่เพิ่งกลับมาแข็งขันในศาสนาจักรพูดในการประชุมศิลลึกว่าพระองค์ทรงพร้อมจะช่วยดิฉันเสมอแม้ยามที่ดิฉันปฏิเสธพระองค์พระองค์ทรงนำทางและทรงปลอบโยนด้วยพระเมตตาอันละเอียดอ่อนรอบข้างดิฉันเสมอแต่ดิฉันรู้สึกโกรธเหลือเกินที่เห็นและยอมรับความรู้สึกเช่นนั้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นพรอันประเสริฐสุดของผู้เป็นเจ้าขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังกฎและพระบัญญัติของผู้เป็นเจ้าอย่างชัดเจนคำสอนสำคัญมาจากการเปิดเผยในยุคปัจจุบันมีกฎประกาศิตไว้ในสวรรค์อย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก่อนการวางรากฐานของโลกนี้ซึ่งในนั้นทรงกำหนดพรไว้ทุกประการและเมื่อเราได้รับพรประการใดจากพระผู้เป็นเจ้าย่อมเป็นไปเนื่องจากการเชื่อฟังกฎนั้นซึ่งในนั้นทรงกำหนดพรไว้หลักธรรมสำคัญข้อนี้ช่วยให้เราเข้าใจเหตุผลในหลายสิ่งหลายอย่างเช่นการเกิดดุลยภาพของความยุติธรรมและความเมตตาของจากการชดใช้และยังอธิบายสาเหตุที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปล่อยให้ลูกๆของพระองค์ใช้สิทธิเสรีอำนาจในการเลือกเป็นรากฐานสำคัญของแผนพระกิตติคุณซึ่งนำเรามายังแผ่นดินโลกพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงแทรกแซงเข้ามายับยั้งผลสืบเนื่องจากการเลือกของผู้ใดเพื่อปกป้องความผาสุกของคนอื่นๆแม้ว่าพวกเขาจะฆ่าทำร้ายหรือบีบบังคับกันก็ตามเพราะนั่นจะทำลายแผนเพื่อความก้าวหน้านิรันดร์ของเราพระองค์จะประทานพรให้เราอดทนรับผลที่เกิดจากการเลือกของผู้อื่นแต่พระองค์จะไม่ทรงขัดขวางการเลือกนั้นหากบุคคลใดเข้าใจคำสอนของพระเยซูเขาจะสรุปอย่างมีเหตุผลไม่ได้ว่าพระบิดาบนสวรรค์หรือพระบุตรแห่งสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักเชื่อว่าความรักของพระองค์จะลบล้างพระบัญญัติขอให้พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้เมื่อพระเยซูทรงเริ่มปฏิบัติศาสนกิจข่าวสารแรกของพระองค์คือการกลับใจเมื่อพระองค์ทรงแสดงพระเมตตาอันเปี่ยมด้วยความรักโดยไม่กล่าวโทษหญิงล่วงประเวณีพระองค์ยังตรัสกับนางว่าจงไปเถิดและอย่าทำผิดอีกพระเยซูทรงสอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ผลจากพระบัญญัติหรือกฎของผู้เป็นเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมหรือความต้องการทั่วไปหากผู้ใดก็ตามคิดว่าความรักของบิดามารดาหรือของพระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อคนใดคนหนึ่งจะยินยอมให้บุคคลนั้นไม่เชื่อฟังกฎผู้นั้นไม่เข้าใจความรักและไม่เข้าใจกฎพระเจ้าตรัสว่าสิ่งซึ่งฝ่าฝืนกฎและหาปฏิบัติตามกฎไม่แต่หมายมั่นจะเป็นกฎสลัดตนเองจะเต็มใจอยู่ในบาปและทั้งหมดอยู่ในบาปจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยกฎไม่ได้ทั้งโดยความเมตตาก็ไม่ได้ทั้งโดยความยุติธรรมหรือการพิพากษาก็ไม่ได้ฉะนั้นพวกเขายังต้องสกปรกอยู่เราอ่านจากการเปิดเผยในยุคปัจจุบันว่าอาณาจักรทั้งปวงมีกฎให้ไว้ตัวอย่างเช่นเพราะคนที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎของอาณาจักรซิเลเชียลทนรับและสมีภาพซิเลเชียลไม่ได้และคนที่ปฏิบัติตามกฎของอาณาจักรเทอร์เรเชียลไม่ได้ ก็ทนรัศมีภาพเทวดาเชี่ยวไม่ได้และคนที่ปฏิบัติตามกฎของอาณาจักรสีและทีละเชี่ยวไม่ได้ก็ทนรัศมีภาพทีละเชี่ยวไม่ได้อีกในหนึ่งอาณาจักรแห่งรัศมีภาพซึ่งการพิพากษาครั้งสุดท้ายกำหนดให้เหล่านั้นมิได้ตัดสินโดยความรักแต่ด้วยกฎที่พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้กำหนดคุณสมบัติของเราในแผนของพระองค์เพื่อรับชีวิตนิรันดร์ซึ่งสำคัญที่สุดในบรรดาของประธานทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้าในการสอนและโต้ตอบกับลูกๆบิดามารดามีโอกาสมากมายในการประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้โอกาสหนึ่งเกี่ยวกับของประธานที่บิดามารดามอบให้แก่ลูกๆเช่นพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงมอบของประทานให้แก่บุตรธิดาทางมันไตโดยไม่เรียกร้องการเชื่อฟังกฎชั้นใดบิดามารดาย่อมจัดหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นที่อยู่อาศัยและอาหารฉะนั้นแม้ว่าลูกๆจะไม่ทำตามข้อกำหนดของบิดามารดาทุกอย่างก็ตามแต่การทำตามแบบอย่างของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงภูมิปัญญารอบด้านและทรงเปี่ยมไปด้วยความรักผู้ประทานกฎและพระบัญญัติเพื่อประโยชน์แก่บุตรธิดาของพระองค์บิดามารดาที่ฉลาดย่อมมอบของขวัญบางอย่างบนเงื่อนไขของการเชื่อฟังหากบิดามารดามีลูกดื้อรั้นเช่นวัยรุ่นที่มัวเมาในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดพวกเขากำลังเผชิญกับคำถามที่หนักหน่วงความรักของบิดามารดายินยอมให้มีสารเหล่านี้หรือมีการเสพในบ้านหรือไม่หรือข้อบังคับหรือกฎหมายบ้านเมืองหรือความประพฤติเลวร้ายหรือความสนใจของลูกคนอื่นๆในบ้านกำหนดให้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามหรือไม่คำถามที่หนักหน่วงกว่านั้นหากลูกที่โตแล้วอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานความร้ายแรงของความสัมพันธ์ทางเพศนอกสมรสทำให้ลูกคนนี้รู้สึกกดดันในความไม่เห็นชอบของครอบครัวโดยไม่ได้รับการติดต่อจากคนในครอบครัวหรือไม่หรือความรักของบิดามารดาทำให้มองข้ามข้อเท็จจริงของการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานข้าพเจ้าเคยเห็นการกระทำสุดโต่งทั้งสองแบบและเชื่อว่าการกระทำเหล่านั้นไม่สมควรบิดามารดาควรแบ่งเส้นไว้ตรงไหนนั่นเป็นเรื่องของปัญญาซึ่งบิดามารดาได้รับการนำทางโดยการโดนใจจากพระเจ้าไม่มีการกระทำใดของบิดามารดาที่จำเป็นต้องได้รับหรือสมควรได้รับการนำทางจากสวรรค์มากไปกว่าการตัดสินใจของบิดามารดาในการเลี้ยงดูลูกๆและปกครองครอบครัวนี่คืองานของความเป็นนิรันดร์ขณะต่อสู้กับปัญหาเหล่านี้บิดามารดาพึงจดจำคำสอนของพระเจ้าที่ให้เราทิ้งแกะ99ตัวไว้และออกไปกลางทุ่งหญ้าเพื่อหาตัวที่หายไปประธานวอนสันเรียกร้องพันธกิจที่เปี่ยมด้วยความรักเพื่อช่วยชีวิตพี่น้องชายหญิงของเราผู้หลงอยู่ในแดนทุรกันดารเพราะความเฉยเมยหรือความไม่รู้คำสอนเหล่านี้เรียกร้องความห่วงใยด้วยความรักอย่างต่อเนื่องซึ่งเรียกร้องสัมพันธภาพที่แสดงความรักอย่างต่อเนื่องด้วยบิดามารดาพึงจดจำคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงตรีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักในคำปราศัยการประชุมใหญ่เรื่องความอดทนอดกลั้นกับความรักเอลเดอร์เนสันสอนว่าความรักที่แท้จริงที่มีต่อคนบาปจะผลักดันให้เราเผชิญหน้าอย่างกล้าหาญมิใช่ยอมตามความรักที่แท้จริงไม่สนับสนุนพฤติกรรมทำลายตนเองเมื่อใดก็ตามที่แบ่งเส้นระหว่างอำนาจของความรักกับอำนาจของกฎการฝ่าฝืนพระบัญญัติย่อมส่งผลกระทบสัมพันธภาพในครอบครัวอย่างแน่นอนพระเยซูทรงสอนว่าท่านทั้งหลายคิดว่าเรามาเพื่อจะให้เกิดสันติภาพในโลกหรือเราบอกท่านว่าไม่ใช่แต่จะให้แตกแยกกันต่างหากด้วยว่าตั้งแต่นี้ไป5คนในเรือนหนึ่งก็จะแตกแยกกันคือ3ต่อ2และ2ต่อ3พ่อจะแตกแยกจากลูกชายและลูกชายจะแตกแยกจากพ่อแม่จากลูกสาวและลูกสาวจากแม่แม่ผัวจากลูกสะใภ้และลูกสะใภ้จากแม่ผัวคำสอนให้สตินี้เตือนเราว่าเมื่อสมาชิกครอบครัวมิได้พยายามรักษาพระบัญญัติของผู้เป็นเจ้าร่วมกันความแตกแยกย่อมเกิดขึ้นเราทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงสัมพันธภาพของความรักที่อ่อนแอแต่บางครั้งสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นหลังจากที่เราทำสุดความสามารถแล้วท่ามกลางความตึงเครียดเช่นนั้นเราต้องทนรับความเป็นจริงที่ว่าการหลงหายไปของคนที่เรารักจะบั่นทอนความสุขของเราแต่จะไม่บั่นทอนความรักที่เรามีต่อกันหรือความพยายามอดทนเพื่อให้เข้าใจสอดคล้องกันเรื่องความรักและกฎของพระผู้เป็นเจ้าเราต่างต้องข้าพเจ้าเป็นพยานว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงเป็นหลักคำสอนของพระคริสต์ซึ่งข้าพเจ้าพยานเป็นพยานในพระนามของพระองค์พระเยซูคริสต์เอเมน